herteco.gr. Το νέο σπίτι της ελληνικής ραδιοφωνίας στο διαδίκτυο. Εδώ ακούτε ροκ. Ακούτε όμως και μπαρόκ. Απολαμβάνετε την καλύτερη τζαζ, τις πιο ψαγμένες μουσικές του κόσμου και βέβαια τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ με νέα από την κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ομογένεια, με τις ηχογραφήσεις των μουσικών συνόλων και θησαυρούς από το αρχείο, τώρα στο erteco.gr και την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ για κινητά και τάμπλετ. ΕΡΤΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Όπως το χώμα πίνει τη βροχή, κοίτα με να γράφω το όνομά μου απ' την αρχή. Κοίτα με να αφήνομαι, χύμαρος να χύνομαι, να πέφτω, να σηκώνομαι γελώντας. Κοίτα με να ορθώνομαι, να μεταμορφώνομαι, τον κόσμο να μαθαίνω ψηλαφώντας. Κοίτα με να φλέγομαι και πες με αγάπη όπως και να λέγομαι. Κοίτα με να φλέγομαι, αγάπη πες με όπως και να λέγομαι. Λες κι ανασένω πρώτη μου φορά. Κοίτα με, μέσα απ' τα μάτια μου κυλούν νερά. Κοίτα με, κοίτα με να μπλέκομαι στα δίχτυα τα αναπάντεχνα του κόσμου. Άνεμος να χύνομαι, ένιγμα να λύνομαι, και εσύ να είσαι ο μόνος συνεργός μου. Κοίτα με να φλέγομαι και πες με αγάπη όπως και να λέγομαι.
Νατάσα Μποφίλιο, άρχισαμε τη σημερινή εκπομπή. Γεια και χαρά φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα και για τους Έλληνες εκτός της ελληνικής επικράτειας, για τους Έλληνες παντού σε κάθε γωνιά της γης. Τετάρτη σήμερα 6 Σεπτεμβρίου, μια πραγματικά πολύ δύσκολη ημέρα για την πατρίδα, με την κακοκαιρία να έχει ήδη 2 νεκρούς, αυτός είναι ο απολογισμός αυτή την ώρα, και 3 αγνοούμενοι από το πέρασμά της στη Μαγνησία. Έχουν αρχίσει ήδη κάποια προβλήματα και στην Αττική. Είχαμε πριν μία έντονη βροχόπτωση. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα τις επόμενες ημέρες. Θέλω να πιστεύω πως ναι, ότι σιγά σιγά θα φύγει η κακοκαιρία και θα επανέλθουμε στις κανονικές, έτσι, για τη θερμοκρασία, για την εποχή θερμοκρασίες. Αλλά πάνω απ' όλα νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να μας βάζουν σε μια διαδικασία σκέψης, πιο έντονη σκέψης για την κλιματική αλλαγή, όχι μόνο την πολιτεία αλλά και τον καθένα μας προσωπικά, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Υπάρχουν τρόποι, το θέμα είναι να υπάρχει και η εκπαίδευση και η παιδεία και να αγκαλιάσουμε και εμείς, ο καθένας μας χωριστά, τους τρόπους αυτούς. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας μέσα από τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα, την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας, μας ακούτε από το κινητό σας όπου και αν βρίσκεστε, είτε στο αυτοκίνητο είτε εμπλό. Μπορείτε να συντονίζεστε μέσα από την μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, ertecho.gr. Ακόμη μπορείτε δορυφορικά μέσω Ελλάσατ, μέσω Hotbird και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο mail μας thevoiceofgreece@ater.gr. Μπορείτε να επικοινωνείτε και μέσω Facebook, μας βρίσκεται ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, να μας στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας και τηλεφωνικά. Το 210-606-6439 χτυπά στο στούντιο, το 210-606-6816 στη γραμματεία του σταθμού. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» με τα σημαντικότερα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, η Νατάσα Βυσαρίωνο στα λόγια και στα τραγούδια. Και χθες συζητούσαμε για αυτή την εκστρατεία που γίνεται, η οποία πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα και λάβαμε και ξεχωριστά μηνύματα για την εκστρατεία αυτή, για τη συγκέντρωση χρημάτων για το εμβόλιο για τον καρκίνο του μαστού που γίνεται στη Μελβούρνη με έναν ξεχωριστό τρόπο, πηγαίνοντας σινεμά. Είναι βεβαίως πολλά τα λεφτά για το σινεμά, δηλαδή εκτός από το εισιτήριο, όλα τα υπόλοιπα χρήματα πηγαίνουν για το εμβόλιο. Αυτό είναι το σημαντικό. Ένα εμβόλιο που βρίσκεται έτσι σε πειραματικό στάδιο, αλλά είναι σχεδόν έτοιμο να διατεθεί στο εμπόριο. Πάνω κάτω θα ολοκληρωθούν οι έρευνες, αλλά χρειάζονται ένα σημαντικό κεφάλαιο. Είναι πρωτοβουλία ομογενούς της Ειρήνης Σοφού από τη Μελβούρνη και είναι ομογενής και η επιστήμονας που έχει δημιουργήσει αυτό το εμβόλιο για τον καρκίνο του μαστού, η Βάσο Αποστολοπούλου, επίσης από τη Μελβούρνη. Επικοινώνησε χθες μαζί μας η Χρυσάνθη από τη Στουτγκάρδη και μας έλεγε τι εξαιρετική πρωτοβουλία και αν θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε και εμείς με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω, ίσως να το ασπαστούμε, να πάμε σινεμά δηλαδή, όπως πάνε με 50 δολάρια και εκτός από το popcorn, την κοκακόλα και το εισιτήριο, όλα τα υπόλοιπα χρήματα πηγαίνουν για το εμβόλιο, ίσως να το κάναμε και εμείς εδώ, να έρθουμε σε επικοινωνία ή και εσείς εκεί. Στη Στουτγκάρδη να επικοινωνήσουμε με την κυρία Ειρήνη Σοφού. Μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα δράση και πάλι από τη Μελβούρνη μας έρχεται και την έχουμε κιόλας αναρτήσει στο earthnews.gr, στο πεδίο Ομογένεια, μπορείτε να διαβάσετε και εκεί περισσότερα. Είναι ένα διαγενειακό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας και να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των γενναίων. Αφορά στις νέες τεχνολογίες και ουσιαστικά οι μαθητές της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης μέσα από αυτό το πρωτοποριακό θα λέγαμε πρόγραμμα βοηθούν τους ηλικιωμένους, τον παππού και τη γιαγιά, να εξοικειωθούν με την τεχνολογία. Υλοποιείται στα σχολεία της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης σε συνεργασία με την κυρία Χριστίνα Νταλιάνη, διαβάζω. Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, των φορέων Be Connected, E-Safety με το Education Center της Βικτόριας στην Αυστραλία. Και οι μαθητές αναλαμβάνουν το ρόλο του δασκάλου, πηγαίνουν δίπλα στον παππού ή στη γιαγιά, τους διδάσκουν τη χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών. Και τους βοηθούν ουσιαστικά να χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως μέσο επικοινωνίας, δηλαδή στα διαδικτυακά μέσα επικοινωνίας, είτε λέγεται Facebook, είτε λέγεται Instagram, πώς θα μπορούν, ας πούμε, να επικοινωνούν και όχι μόνο αυτά, αλλά και με άλλους τρόπους, να μπορούν έτσι να έρχονται πιο εύκολα μέσω της τεχνολογίας με ανθρώπους δικούς τους που μπορεί να βρίσκονται εδώ στην πατρίδα και μέσα από ένα βίντεο, μέσω του ίντερνετ, να μπορούν να συνομιλούν μαζί τους και να τους βλέπουν. Πολύ ωραία ιδέα. Μακάρι να έρθει και εδώ στην πατρίδα μας. Θα ήταν, νομίζω, μια εξαιρετική πρωτοβουλία, γιατί δεν είναι λίγοι, όχι μόνο ηλικιωμένοι, θα λέγαμε και πολλοί ενήλικες που είναι αναλφάβητοι όσον αφορά στις νέες τεχνολογίες, και αν κάποιος πραγματικά μπορεί να σου δείξει, είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας μαθητής, που κακά τα ψέματα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και είναι πολύ εξοικειωμένοι με όλες τις νέες τεχνολογίες.
Επιστρέφουνε τις νύχτες, φωτάκια από αλύτρωτες ψυχές, κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστερες, θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές, κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστερες, θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές. Και τότε ένα παράπονο σε παίρνει και στα καντούνια μέσα σε γυρνά, η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά, η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά. Βαριές χανούμισες να ζει και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων τη γούφια μου αλήθεια τη μισή, και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων τη γούφια μου αλήθεια τη μισή. Θέλω
Επέτειος των Σεπτεμβριανών, φίλες και φίλοι, σήμερα 6 Σεπτεμβρίου και αύριο 7 Σεπτεμβρίου. Ήταν το 1955 το πογκρόμ που εξαπέλυσε ο τουρκικός όχλος εναντίον της πολυπληθούς και ευημερούσας ελληνικής κοινότητας τότε στην Κωνσταντινούπολη. 100.000 Έλληνες ζούσαν εκείνη την περίοδο στην πόλη, συρρυκνώθηκαν σταδιακά από τα Σεπτεμβριανά και μετά, και σήμερα θα ταξιδέψουμε σε αυτή την πόλη που κάθε σοκάκι της έχει άρωμα, γεύση, χρώμα ελληνικό, στη μοναδική Κωνσταντινούπολη. Θα πάμε νοερά μέχρι τον Ιχώρη του Βοσπόρου και μέχρι και την Πρίγκιπο. Καλωσορίζω στην εκπομπή μας τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Νεχωρίου, τον κύριο Λάκη Βίγκα. Καλημέρα, κύριε Βίγκα.
Καλημέρα σας, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα στο πρόγραμμά σας. Δεν είμαι πλέον πρόεδρος στον Ιχώρη, ήμουν μέχρι πρότινος, μετά από πολλά χρόνια. Τώρα συνεχίζω και βοηθάω και είναι δίπλα στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι όλοι οι άνθρωποι καταξιωμένοι και έχουν υπηρετήσει στην κοινότητα και την ομογένεια γενικότερα εδώ και πολλά χρόνια. Σήμερα όντως είναι μια δύσκολη μέρα, μια μαύρη επέτειο, μια μαύρη σελίδα και μαύρη επέτειο για την ομογένεια της πόλης, για την ρουμουσίνη γενικότερα. Υπήρξαν και τότε, από ό,τι μάθαμε αργότερα, και στη Σμύρνη κάποια σημαντικά, η τότε κοινότητα τη Σμύρνη, υπήρξαν κάποιε παρόμοιε εκδηλώσεις, δυστυχώς, εις βάρος της ομογένειας της τότε των Λεβαντίνων της εποχής, αλλά κυρίως είναι αυτό που είναι περισσότερο γνωστό, είναι αυτό που συνέβη στην πόλη. Και βέβαια ήταν μια μέρα η οποία συγκλώνησε και είχε αλλάξει όλα τα δεδομένα και όλες τις τοπικές και όλα τα οράματα υπομέλων της ομογένειας στην τον τόπο και την μεγάλη ισχύα του γένους. Και σήμερα δυστυχώς έχουμε μείνει πάρα πολύ λίγοι. Παρ' όλα τα αυτά, λόγω της ιδιότητάς μας, λόγω του χαρακτήρα και της ταυτότητάς μας, συνεχίζουμε και δουλεύουμε για τον πολιτισμό, δουλεύουμε για την ειρήνη, δημιουργούμε νέες αξίες και κοινωνίες, όπου και λίγοι και αν είμαστε. Και χαιρόμαστε που έχουμε μια μεγάλη ανταπόκριση και από την Ελλάδα γενικότερα, αλλά και από τον ελληνικό λαό και τα ελληνικά μηνιέ, διότι περάσαμε πάρα πολλά χρόνια. Και πρέπει να προχωρήσουμε κρατώντας την ιστορία ζωντανή και όχι μόνο σε μια ανάμνηση αναφερόμενη πάντα στο παρελθόν, αλλά προσπαθώντας να δημιουργήσουμε ένα μέλλον. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι δεν έχουμε εξοπλίσει τα επιχειρήματά μας αυτά να διεκδικούμε και να θέλουμε να παραμείνουμε εκεί και να δημιουργήσουμε τις επόμενες γενιές. Υπάρχει μια συνεχή μαγιά μέσα από αυτή τη μεγάλη περιουσία, η οποία δεν είναι περιουσία μόνο οικονομική, άρα είναι και μια περιουσία πολιτική, η οποία ακόμα λάμπει και ακόμα εμπνέει τους ανθρώπους του τόπου.
Μάλιστα. Επειδή μιλήσατε ακριβώς για τους λίγους Ρωμιούς, αλλά αμέτρητους, κύριε Βίγκα, από την άλλη, πολύ πολύ δυναμικά και πάρα πολύ δραστήρια και εσείς ο ίδιος σε πάρα πολλούς τομείς, αλλά και οι Ρωμιοί γενικότερα, θα λέγαμε, της πόλης, έτσι, έχουν διοργανώνετε εξαιρετικές δράσεις για να μπορέσετε έτσι να κρατήσετε την ταυτότητά σας, να συνεχιστεί η ιστορία, και είστε και ο βασικός ουσιαστικά συντονιστής μιας μεγάλης ομάδας που έχει αναλάβει την, θα λέγαμε, αυτό το ιστορικό ορφανοτροφείο της Πριγκίπου, να το αναπλάσει, να το ανακαινήσει, και μάλιστα σε μία έτσι ιδιαίτερη χρονική στιγμή, με την έννοια ότι έχουν περάσει 120 χρόνια από τότε που άνοιξε τις πόρτες του το ιστορικό ορφανοτροφείο, 60 χρόνια από τότε που έκλεισαν, έτσι δεν είναι?
Σωστά, σωστά. Πολύ σωστά τα έχετε περιγράψει. Απλώς, ξέρετε, η μεγάλη ομάδα δημιουργήθηκε, εδώ ήθελα να το πω αυτό, και με πολύ χαρά και με πολύ διάκριση, ήθελα να πω ότι η ομάδα δημιουργήθηκε αυτό που δημιουργήθηκε. Είναι κτίριο το οποίο πολιτισμικά και ιστορικά λέει πολλά πράγματα. Βρίσκεται σε έναν λόγο του κτιρίου, εκτός από το μέγεθος που είναι τεράστιο και όπως ξέρετε διαφημίζεται πάντα ότι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο και το πρώτο στην Ευρώπη, ξύλινο κτίριο κτλ. Που αυτό είναι αλήθεια. Το έχει κάνει ένας τεράστιος μεγάλος αρχιτέκτονας της εποχής, ο Αλεξάνδρ Βαλεωρί, ένας Γάλλος αρχιτέκτονας εκείνης της εποχής. Το έχει κάνει μια, που είχαν κτίσει κάποια Γάλλη εταιρεία, Ραγκόνδη, με σκοπό να γίνει ξενοδοχείο. Mm-hmm. Δεν μπόρεσε να πάρει την άδεια τελικά και ο Σουλτάνος προτίμησε να το αγοράσει η ελληνική κοινότητα. Από ό,τι φαίνεται ότι ήθελε να περάσει την ελληνική κοινότητα αυτό, και ο οποίο και ο Πατριάρχης Ιωαννίνος ο Τρίτος, ο οποίος ήταν ο Ελληνικός Πατριάρχης από τους σπουδαιότερους που υπήρξε στην εποχή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, άφησε πολλά έργα πίσω του. Έβαλε δίπλα την κυρία Ελένη Γαρίφη, την τότε θύρα του μεγάλου αυτού
Ευεργέτη.
Και χρηματιστή της Οικονομικής Αυτοκρατορίας να αγοράσει και να δωρήσει, να διαθέσει εδώ το χώρο για τα ορφανά της ομογένειας, τα οποία ερχόντουσαν από την Μικρά Ασία, από την πόλη, από τη Θράκη, από πολλά άλλα μέρη της τότε επικράτειας της Οικονομικής Αυτοκρατορίας. Το 1903, όπως είπατε πολύ σωστά, 21 Μαΐου, που είναι η επέτειος των αναστηρίων της Ελένη Περίφη, έγιναν τα εγγένεια. Και έκτοτε αρχίζει μια άλλη ιστορία, η οποία στιγματίζει το κτίριο. Άρχισαν οι πόλεμοι, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Ζήτησαν και το πήραν οι τότε σχολεία Βελπίδων. Μετά έφυγαν, ήρθαν μετανάστες, έγινε μετανάστες στη Ρωσία, δοξένησε Ρώσους και ούτω καθεξής. Και μπήκαν και βγήκαν πολλές άλλες εξυπηρετήθηκαν. Δηλαδή, εξυπηρετήθηκαν πολλοί άνθρωποι, πολλές κοινωνικές τάξεις σε διάφορους λόγους και κυρίως για λόγους πολέμων, αντανάκτευσης και τα λοιπά. Τελικά ξαναμπήκαν τα δικά μας τα παιδιά μέχρι το 1964 παρέμειναν, όταν πλέον άρχισε και το κτίριο όντως να έχει θέματα συντήρησης, αλλά ήταν και μια περίοδος πολιτικών συγκρούσεων.
Πολύ έντονων, πολύ μεγάλων, βέβαια.
Από την τουρκική κυβέρνηση την τότε, η οποία έγινε τέτοια διάθεση να μειώσει ακόμα περισσότερο τον αριθμό και ζήτησε να δουν τα παιδιά και να μεταφερθούν αλλού, λόγω του ότι το κτίριο είχε θέματα πραγματικά, όντως και όντως είχε
στατικότητας, μάλιστα.
Ναι, γιατί τα ξύλα, το ξύλο αυτό είχε αρχίσει να χαλάει και να μην συγκρίνεται από τη μετοχή του χανημίνη μετανάστες από τη Ρωσία και όλα, γιατί κρύωναν και έπρεπε να κάψουν κάποια ξύλα και μετά. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία, η οποία παρέμεινε μετά το 2010 περίπου, μετά από διεκδίκηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δικαιώθηκε και πήρε τον τίτλο ιδιοκτησίας και είναι ο μόνος τίτλος ιδιοκτησίας που ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, που έχει την κατοχή του. Και από αυτή την πλευρά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ και 15 χρόνια δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πλέον να αναφερόμεθα μόνο στο παρελθόν, αλλά πρέπει να δούμε τι κάνουμε τώρα με αυτό το κτίριο, με το οποίο είναι κινητοποιημένη όλη η κοινωνία των πολιτών της Τουρκίας, οι τοπικοί άρχοντες, οι κοινωνίες των Πελοποννήσων που ζουν από διάφορους πολιτισμούς, αρχιτέκτονες, καθηγητές πανεπιστημίων και τα λοιπά. Και έτσι κατά κάποιο τρόπο αυτοί μας πίεσαν και ξεκινήσαν με τον αγώνα. Μέχρι τώρα έγινε ένας αγώνας δρόμου, πήγε πολύ καλά με την έννοια βοήθησαν παράγοντες με πολύ λίγα περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Βγήκαν όλα τα σχέδια, έγιναν οι αποτυπώσεις, οι γραφικές, οι ψηφιακές, εγκρίθηκαν τα σχέδια από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο Μητροπολιτικός Δήμος βοήθησε την ψηφιακή αποτύπωση. Δημιουργήσαμε έτσι μια ωραία ομάδα ανθρώπων εθελοντών από το Πανεπιστήμιο και από το Μετσόβιο Πανεπιστήμιο. Έχουμε καθηγητές, οι οποίοι είναι πολύ, πολύ θυσιαστικά συνεργάζονται με τους Τούρκους ομόλογους τους. Mm-hmm. Έτσι έχουμε μια τέτοια ομάδα η οποία ξέρει ότι πρέπει να συντηρηθεί, τέλος πάντων πρέπει να διασωθεί αυτό το κτίριο, αυτή η κληρονομιά, όπως και αν θα διασωθεί. Και να γίνει κάτι καινούργιο πια και να μην δείχνει αυτή την ερυπωμένη, εγκαταλειμμένη εικόνα, η οποία δημιουργεί και κινδύνους για το περιβάλλον, αλλά και δεν είναι και αισθητικά ωραίο, αλλά δεν είναι και ως κληρονόμοι εμείς για να ταιριάζει να έχουμε εγκαταλείψει και να κρατάμε τέτοιο τεράστιο κτίριο στην εγκατάλειψη. Οπότε έχουμε και μια υποχρέωση απέναντι και στην ιστορία, τον υπουργό μας, αλλά και απέναντι στις επερχόμενες γενιές να κάνουμε κάτι. Είμαστε στη φάση, βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα είναι το οικονομικό. Εμείς φιλοδοξούμε να κάνουμε, υπάρχει ένα μεγάλο κτίριο και ένα μικρό κτίριο. Θέλουμε το μικρό κτίριο τουλάχιστον να μπορέσουμε να το αναπανεώσουμε και να μείνει υπό την υπό τον έλεγχο, υπό την οργάνωση του κοινωνικού μας πατρίου, και το μεγάλο κτίριο ασφαλώς να χρησιμοποιηθεί για να γίνει κάτι βιώσιμο, όπως και είναι τα πράγματα. Έχουμε πολύ δρόμο. Ένα νέο χειμώνα στο κεφάλι, δεν έχουμε καλύψει το κτίριο, εμένα προσωπικά με απασχολεί. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα δεν φτάνουν για να πραγματικά για να πούμε ότι δημιουργήσαμε κάποια νέα πρόοδο. Η πρόοδο έμεινε μόνο, πραγματικά είναι σημαντική, γιατί πήραν και την αδειοδότηση των αρχών στην εργασία, αλλά κολλάμε στο οικονομικό θέμα.
Άρα,
είναι πολύ ευεργετικό. Που υπάρχει με τεράστιο ενδιαφέρον από την κοινωνία των πολιτών, εθελοντές που μας γράφουν, άνθρωποι που έρχονται λένε τι μπορώ να σας βοηθήσω, πώς μπορούμε να κάνουμε, διότι υπάρχει μια συναισθηματική σχέση των ανθρώπων που επισκέπτονται και βλέπουν από το κτίριο έτσι. Ακόμα και ο μεγάλος νομπελίστας, ο Χαν Παμούκ, ζήτησε 2-3 μέρες να πάει εκεί και να εμπνευστεί για να γράψει, να αναφερθεί στο νέο του βιβλίο από ό,τι ξέρω. Γιατί επικοινώνησε μαζί μου. Πολλοί καλλιτέχνες θέλουν έτσι, αλλά η έμπνευση πια δεν πρέπει να είναι μέσα από την εγκατάλειψη, αλλά μέσα από το μετασχηματισμό, μέσα από την ανάπτυξη, την πρόοδο. Εύχομαι να γίνει.
Μακάρι να τα καταφέρετε και πιστεύω ότι θα τα καταφέρετε, σαφώς, όπως μας είπατε, κύριε
Βίκα.
Ναι, ναι.
Τα καταφέρουμε. Είναι πολύ μεγάλο το έργο, δεν μπορεί ένα και δύο.
Όχι, όχι, σαφώς. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το έργο και μας δώσατε έτσι πλήρως να καταλάβουμε ότι ναι, μεν εγκρίθηκε η τελική άδεια για τη συντήρησή του, αλλά από εκεί και πέρα σαφώς χρειάζονται και κεφάλαια. Και αλίμονο δεν μπορούμε να μιλάμε για πολιτισμό όταν αφήνουμε μνημεία σαν το συγκεκριμένο, γιατί μιλάμε για ένα πολιτιστικό μνημείο πλέον, το ιστορικό ορφανοτροφείο της Πριγκίπου. Μιλάμε για το μεγαλύτερο ξύλινο μνημείο της Ευρώπης, αλλά μιλάμε συγχρόνως και για μνήμες, όπως πολύ σωστά είπατε, και για την ιστορία των ερωμιών στην περιοχή.
Εκεί πέρασαν εκατοντάδες εθελοντές της Ομογένειας, δούλεψαν διοικητικά συμβούλια, αγωνίστηκαν διοικητικά συμβούλια, εκεί εθελόντριες, συσίτια, σχολεία, δάσκαλοι. Αν σκεφτεί κανείς αυτό το πράγμα, δεν είναι μία παράγραφος. Γεμίζουν βιβλία ολόκληρα, αν πάμε στις αναμνήσεις και στις μνήμες, αλλά και αυτό που μας κάνει να έχουμε υποχρέωση απέναντι σε αυτούς, αλλά και απέναντι, όπως είπα, στις επόμενες γενιές, διότι βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο. Είναι το φυσικό περιβάλλον, το περιβάλλον είναι πραγματικά είναι παραδεισένιος χώρος.
Το έχω δει μόνο σε φωτογραφίες, κύριε Βίγκα, αλλά έχω καταλάβει ότι το σημείο είναι πραγματικά απίστευτο, έτσι, και έχει και θέα στη θάλασσα, ας πούμε, του Μαρμαρά.
Είναι από τις σπάνιες θέσεις της πόλης που έμεινε τόσο ακόμα φυσικό.
Μάλιστα.
Γιατί μας περιμένει με πολύ σιωπή, άντεξε, όλοι απορούμε πως άντεξε τόσα χρόνια.
Ναι.
60 χρόνια αντέχει.
Και από ό,τι κατάλαβα.
Είναι κάποιο χρόνο και χάνεται ένα τμήμα.
Ναι, ναι. Και από ό,τι κατάλαβα, στο τσακ που λέμε, έτσι. Αν έχω καταλάβει σωστά, στο τσακ άρχισαν οι εργασίες. Δηλαδή, πραγματικά μέρα με τη μέρα καταλαβαίνω ότι τα προβλήματα μεγάλωναν στο κτίριο αυτό. Οπότε τουλάχιστον σιγά σιγά έχετε ξεκινήσει. Μακάρι να ανταποκριθούν. Μιλήσατε πριν για την Ευεργέτιδα, έτσι, που ουσιαστικά στο δικό της όνομα οφείλεται και η ίδρυση αυτού του ορφανοτροφείου. Υπάρχουν και σήμερα ευεργέτες. Ελπίζω να ακούσουν και να ανταποκριθούν, κύριε Βίγκα, γιατί όπως είπαμε, μιλάμε για ένα ιστορικό μνημείο.
το πιο ωραίο θα είναι να υπάρχει μια συλλογική ανταπόκριση, διότι σήμερα υπάρχουν και άλλες ανάγκες στην κοινωνία που χρειάζονται οι ευεργέτες να δώσουν προτεραιότητα, αλλά είναι γεγονός ότι θα μπορούσαμε συλλογικά να δημιουργήσουμε και να μετατρέψουμε αυτό το ερείπιο σε ένα χώρο που ζει, που είναι βιώσιμο και που είναι θράσινο. Το υποσχεθήκαμε αυτό, ότι όταν θα με το καλό θα γίνει, έχουμε ήδη βάλει εταιρεία μέσα, στο σύστημα δηλαδή, με προδιαγραφές πράσινου κτηρίου, για να μπορέσουμε να πάρουμε και μια πιστοποίηση lead. Δεν μπορούμε πλέον στην εποχή μας να μην το κάνουμε αυτό.
Αυτό το κτίριο,
θα συνεχίσουμε τον αγώνα.
Έτσι. Να ρωτήσω μόνο το εξής. Αυτό το κτίριο, ήδη μας είπατε για τις προδιαγραφές σου να γίνει ένα πράσινο κτίριο. Πώς σκοπεύετε στο μέλλον, αν όλα πάνε καλά, που πιστεύω ότι θα πάνε, θα έχουμε τη δυνατότητα, ας πούμε, να λειτουργήσει σαν ένας μουσιακός χώρος? Πώς το φαντάζεστε?
Κοιτάξτε, το κυρίως κύριο είναι τεράστιο και δεν μπορεί να ασχοληθεί. Είναι 206 δωμάτια, μιλάμε για 6 οδόφους, μιλάμε για πολύ μεγάλο κτίριο. Αυτό προφανώς είναι κάτι βιώσιμο, είναι κάτι επιχειρηματικό, το οποίο θα φέρει και λεφτά. Είτε θα γίνει κάτι σχετικά με την υγεία, με κανένα πανεπιστήμιο, θα μπορούσε να γίνει. Ασχολείται και πάρα πολύ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκεφτείτε ότι θα αναδείξει μέσα στα 7 σπουδαιότερα μνημεία τη Ευρώπη που πρέπει να διασωθεί.
Ναι, είναι και η Europa Nostra, βέβαια.
Είναι αυτή που το άρχισε, ας πούμε, το πρότισε. Υπάρχουν, συνέχεια γράφουν από διάφορους θεσμούς και της Τουρκίας με αυτή πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το θέμα είναι καθαρά οικονομικό. Κατά τα άλλα, έχουμε τουλάχιστον τα υποστηλώματα που θέλαμε να κάνουμε φέτο, να μπορούσαμε να υποστηλώσουμε την αίθουσα και την είσοδο του κτηρίου, που είναι τα πιο χαρακτηριστικά από το μεγάλο το κτίριο, τα οποία φέρουν και μνήμες, αλλά και να μπορεί να διασωθεί ακόμα αυτό, διότι όλο το κτίριο δεν μπορεί να διασωθεί. Και στο μικρό το κτίριο δεν θέλαμε να το κάνουμε, να έχουμε ένα χώρο, ξέρετε, ένα χώρο που μπορεί να έχει μια ζωντάνια, ένα χώρο που θα μπορούν να έχουν τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, να βλέπουν, να επικοινωνούν, να υπάρχει μια μόνιμη γραμματεία. Μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, αλλά κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Ναι. Εμείς αρχίσαμε ως προς τις άδειες και τα λοιπά, τώρα όμως πρέπει να αρχίσουμε και την οικοδομή. Θέλουμε το πρώτο συνεργείο να τα ακούσουμε εκεί. Αυτή είναι η μόνη μου ελπίδα.
Μάλιστα. Να σας πάω λίγο και στο Νιχώρη. Το Νιχώρη που... το έχει, στο αγαπημένο σας Νιχώρη, το έχει περιγράψει ο Αλεξανδρινός μας ποιητής, ο Κωνσταντίνος Καβάφης, η Χαρίκλια Καβάφη, μητέρα του, από ό,τι θυμάμαι, ήταν από την πόλη, γιατί έχω κάνει και μια εκπομπή για το τετράδιό της. Το έχει περιγράψει έτσι με τον ωραιότερο τρόπο. Να σταματήσεις εκεί, ξένε.
Ένα μυαλικό ποίημα ήταν, βέβαια, από τα ανέκδοτά του είναι.
Ναι.
Ένα μυαλικό ποίημα στα 20 του, ήταν από τα ανέκδοτά του, γι' αυτό έχει πάρα πολύ σχηματισμό μέσα. Δεν εκφράζει τον Καβάφη.
Υπάρχει όμως έτσι ιδιαίτερο, έδειξε και ο ίδιος ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Νιχώρη. Προφανώς έχει και μια ξεχωριστή ομορφιά, άρα, ο τόπος αυτός.
Και αυτό είπε, και μια μιλάει για την ομορφιά, μιλάει για τους ανθρώπους, για τα κορίτσια, αλλά μιλάει και για την πιστότητα των ανθρώπων σε ακολουθίες. Όντως, αυτό ήταν γεγονός, ότι αυτά τα προάστια οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ πιστοί και ευλαβείς και ήταν συνέχεια, ήταν συμπεπεμένοι με την παράδοση του τόπου, και δούλευαν για να την διασώσουν, και αυτό είναι γεγονός, το έχει διαπιστώσει και ο Καβάφης στο σύντομο πέρασμά του. Από αυτή την άποψη, μάλιστα, είναι περιγραφή, όπως υπάρχει άλλο κώδικο πόνημα, μια νύχτα στο καλεμπέρι, που δεν είναι ποίημα, ένα πεζό σύντομο, εκεί γράφει μια νύχτα στο καλεμπέρι, πώς κατεβαίνει από το καλεμπέρι, πλύνει στο Νιχώρη. Και είναι από αυτή την άποψη είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί μας δίδει αναφορές κάνει σε εκείνη την εποχή. Για μας ήταν μεγάλη τιμή για την δική μας γενιά να μπορέσουμε να θυμίσουμε τον Καβάφη, να τον εντάξουμε στην τοπική μας ιστορία, να τον βάλουμε στη συνείδηση του κόσμου, να ταυτιστεί τον Νιχώρη με την περίοδο του Αλεξανδρινού Ποιητού. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι, διότι έχουν μεγάλη ανταπόκριση, έχουν να δουν την προσδομή του, να τον επισκεφθούν και τα λοιπά. Κάθε χρόνο εμείς, σαν χώροι, κάνουμε 29 Απριλίου, την ημέρα των γενεθλίων του αλλά και του θανάτου του, κάνουμε μια πολύ μικρή, ωραία, προσεγμένη εκδήλωση στην Ήμικη.
Και κάνατε και εκδηλώσεις βεβαίως εκεί, στο, αν έχω καταλάβει καλά, στον ιστορικό ναό της Παναγίας της Κουμαριώτισσας.
Ναι.
Τα Θεοτόκια κατά βάση είναι εκεί.
Ναι. Ναι, έχουμε τρεις ναούς. Είναι ο Άγιος Νικόλος, η Παναγία Κουμαριώτισσα και ο Άγιος Γεώργιος που ανήκει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμου, το οποίο λέγεται και Νετόχη. Προσπαθούμε μέσα από διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις για να δείξουμε την παρουσία μας, την ιστορία μας, την ταυτότητά μας και δείχνουμε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση και το εκτιμούν απάντευτα και ερχόμαστε ψυχώνει και δίνει μια σωσία να κάνει ακόμα περισσότερα και καλύτερα και πιο εκλεγμένα πράγματα γύρω από τον πολιτισμό. Από την άποψη είχαμε μια πολύ μεγάλη ευτυχία γιατί μιλάμε για ένα μικρό αυλόγυρο που άνοιξε τις αγκαλιές προς όλες τις κοινωνίες και γέννησε και άδειασε και ξαναγέννησε και ξανάδειασε μέχρι και κάναμε και εκδήλωση στην Κύπρο, πέραμε τις Παναγίες της Κύπρου, που αυτά θεωρούνται καμιά φορά ταμπού, ενώ είναι τόσο ανθρώπινα και τόσο απλά πράγματα τα κάνει κανείς. Καλέσαμε τους Κυπρίους αδελφούς, μας ήρθανε και όλα πήγαινε καλά. Μιλάμε για την Ανταλλαγή, κάνουμε εκδηλώσεις γύρω από την Ανταλλαγή, φέραμε τις Καραμαλίδες και τις Βαλάδες, φέραμε τις Μίμιο ομιλητές από την Ελλάδα, τραγουδιστές, παρουσίαση βιβλίων. Οπότε η νέα μας και το νέο μας διοικητικό που είναι κατά κάποιο τρόπο ήταν μια συνέχεια του παλιού, διότι οι περισσότεροι ήταν και στο παλιό διοικητικό, συνεχίζουν σε αυτή την πορεία, την πολιτισμική τάθηση, αλλά και την υποχρέωση που έχει πλέον αναπτυχθεί μέσα από τα τελευταία χρόνια της κοινότητάς μας.
Μάλιστα.
Σημαίνω ότι τώρα και στην πόλη έχουμε ένα άλλο τεράστιο μνημείο, το πολιτιστικό κέντρο του Γαλατά, το οποίο αξίζει να το έχετε υπόψη. Εξελίσσεται, θα προοδεύσει τα επόμενα χρόνια να το δείτε στο προσκήνιο, διότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κτίριο.
Είναι η παλιά αστική σχολή του Γαλατά, έτσι. Σωστά,
ναι,
κύριε Βίγκα, είναι η παλιά αστική σχολή του Γαλατά. Ακριβώς. Μάλιστα.
Ναι, ναι. Όπως το λέμε πλέον, πολιτιστικό κέντρο του Γαλατά. Είναι του ο κ. Μαρτίνος, έκανε μια μεγάλη χορηγία και πλέον έχουμε ένα σύγχρονο, με όλα τα σύγχρονα δεδομένα, ένα πολιτιστικό κέντρο με πολλές ανέσεις και δυνατότητες που προσφέρεται την τέχνη και τον πολιτισμό τόσο των Ελλήνων όσο και των άλλων κοινωνιών που μπορεί να γίνει επίσης μια γέφυρα ανταλλαγής και συνεργασίας πολλών ανθρώπων.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Είναι αυτό που λέει και ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, πως είναι λίγοι οι Ρωμιοί, αλλά άπειροι. Έτσι, είστε πολύ δυνατοί, πολύ δραστήριοι, ναι, πολύ δυναμικοί και παρά το δημογραφικό ουσιαστικά πρόβλημα, εσείς συνεχίζετε και μπράβο, δεν εννοώ μόνο εσάς κύριε Βίγκα που ξέρω ότι εσείς ειδικά είστε πολύ δραστήριος και οι πρωτοβουλίες σας και στο παρελθόν και για τα σχολεία της Ήμβρου και για άλλα πολλά είναι πολύ σημαντικές, αλλά εννοώ γενικότερα και είστε και αγκαλιασμένοι, μονιασμένοι οι Ρωμιοί στην πόλη, είναι πολύ
έχουμε
σημαντικό
πολύ
και
δυνατή,
αυτό.
Πλέον. Η νέα γενιά δουλεύει περισσότερο ως προς την συλλογική αντιμετώπιση των πραγμάτων και οικοδόμηση νέων αξιών.
Μάλιστα. Να είστε καλά κύριε Βίγκα, σας ευχαριστώ
θερμά. Ευχαριστώ και εγώ για το
πρόγραμμα
και τον ενδιαφέρον σας. Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ήταν λοιπόν ο κύριος Λάκης Βίγκας. Είναι άρχον χαρτοφύλαξ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ένας πολύ δραστηριός άνθρωπος και στην Κωνσταντινούπολη. Με δική του πρωτοβουλία λειτουργήσαν πριν από λίγα χρόνια και πάλι, άνοιξαν και πάλι τα σχολεία μας στην Ήμβρο. Και τώρα, όπως ακούσατε, εκτός από τις εκδηλώσεις στο Νιχώρι, τις πολιτιστικές, είναι ο συντονιστής της ομάδας εκείνης που ανακαινίζει, αναπαλαιώνει το ιστορικό ορφανοτροφείο στην Πρίκυπο.
Πες μου τι ζητάς στους σταθμούς που αγάπησες, ό,τι κι αν σου πω, οι πηξίδες δείχνουν πάντα το βορειά. Αν δεν προδοθείς απ' τα χνάρια ψάρια που άφησες δεν θα λυτρωθείς αν γυρίζεις τα λιμέρια της πληγής. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ μην κλαις. Αν χαθείς ξανά στις καρδιές των μαχαλά κάπου εκεί κοντά μεθυσμένη περιμένει μια σκιά. Βάλσαμο γλυκό θα με δίπλα σου εγώ. Χάρτης που διψώ το μελάνι της πορείας σου να πιω. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ μην κλαις. Τα ντουμάνια στου τρένου τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ μην κλαις.
Ναι, για το ιστορικό ορφανοτροφείο της Πριγκίπου που λέγαμε και πριν, η Europa Nostra το έχει συμπεριλάβει στη λίστα με τα πολιτιστικά μνημεία που βρίσκονται σε κίνδυνο, γιατί σαφώς βρίσκεται σε κίνδυνο. Είναι το μεγαλύτερο ξύλινο μνημείο της Ευρώπης, επαναλαμβάνω. Όπως μας είπε και πριν ο κύριος Βίγκας, μιλάμε για 5 ορόφους, για περισσότερα από 200 δωμάτια και φυσικά αποτελεί και ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης. Είναι καταπληκτικό το σημείο το οποίο βρίσκεται. Μπορείτε να, εάν μπείτε στο διαδίκτυο και γράψετε ορφανοτροφείο της Πριγκίπου, υπάρχει μια μεγάλη ιστοσελίδα με πάρα πολλές φωτογραφίες, με πάρα πολλές πληροφορίες. Είναι ένα από τα ελάχιστα δείγματα ξύλινων κτηρίων τέτοιου μεγέθους παγκοσμίως. Σχεδιάστηκε το 1898 από έναν Γάλλο αρχιτέκτονα, τον Αλεξάντερ Βαλορί. Είναι 5 χρόνια λοιπόν που η Europa Nostra το έχει βάλει κάτω από την ομπρέλα της. Όπως είπαμε, από το 1903 μέχρι και το 1964 χιλιάδες παιδιά, κυρίως ορφανά, βρήκαν για πολλές δεκαετίες εκεί στέγη και μόρφωση. Και τώρα εργάζονται μια ομάδα Έλληνες και Τούρκοι επιστήμονες από κοινού για την αποκατάσταση του κτηρίου, ειδικά του μικρού κτηρίου, όπως μας είπε ο κύριος Βίγκας. Είναι απόλυτη η προτεραιότητα η αναστήλωσή του. Και να σας πάω λίγο από την Κωνσταντινούπολη στο Κάιρο. Ήδη έχει εγκαινιαστεί από την 1η του μήνα, από την 1η του Σεπτεμβρίου, το Διεθνές Φεστιβάλ Πειραματικού Θεάτρου στο Κάιρο. Τελείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού της Αιγύπτου. Ολοκληρώνει τις εργασίες του στις 8 του Σεπτέμβρη. Φέτος μάλιστα συμμετέχουν 19 χώρες εκτός της Αιγύπτου και η Ελλάδα είναι επίσης παρούσα. Κλείνει μάλιστα τα 30 χρόνια το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Η χώρα μας εκπροσωπείται από την εταιρεία θεάτρου Μικρός Βοράς. Παρουσιάζουν ένα έργο της νεανικής σκηνής στην Ιλιάδα του Ομήρου. Επιλέχθηκε από τη διοργάνωση για να ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμα του φεστιβάλ. Ανάμεσα σε συμμετοχές θεατρικών ομάδων από όλο τον κόσμο, παρουσιάστηκε ήδη προχθές τη Δευτέρα στο Εθνικό Θέατρο του Καΐρου, σε ένα εξαιρετικό νεοκλασικό κτίριο στην πλατεία της Άτβα, το οποίο μάλιστα ανακαινίστηκε και σχετικά πρόσφατα και απέσπασε πάρα πολλά χειροκροτήματα. Είπαν η κριτική ξεχωριστή η παράσταση, γιατί αφηγείται ουσιαστικά την ομηρική μάχη μέσα από την γλώσσα των εφήβων. Το συγκεκριμένο φεστιβάλ, το Διεθνές Φεστιβάλ Πειραματικού Θεάτρου του Καΐρου, είναι ένα από τα παλαιότερα διεθνή φεστιβάλ που ειδικεύονται στην παρουσίαση πειραματικών θεατρικών παραστάσεων από διάφορες χώρες του κόσμου. Και ουσιαστικά ενημερώνει το κοινό της Αιγύπτου και του αραβικού κόσμου για τις τάσεις που υπάρχουν στη θεατρική σκηνή. Είναι και μία πόρτα, ένα παράθυρο θα λέγαμε, μέσα από το οποίο οι θεατρικοί συγγραφείς από όλο τον κόσμο μπορούν να δουν τις τελευταίες εξελίξεις στη θεατρική σκηνή της Αιγύπτου αλλά και των υπόλοιπων αραβικών χωρών. Έχουμε όμως και δεύτερη παρουσία στο Κάιρο. Έχουμε μία ελληνική μουσική παράσταση. Είναι καλεσμένος ο Νικόλας Δημητριάδης, Έλληνας δεξιοτέχνης στο ούτι. Είναι μία μοναδική παράσταση, solo ούτι, με άρωμα Ελλάδας βεβαίως. Θα παρουσιάσει κλασικές μελωδίες της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και δικές του συνθέσεις την επόμενη εβδομάδα, την 5η 14 Σεπτεμβρίου. Η παράσταση θα δοθεί στην αίθουσα World Hall του πολιτιστικού χώρου στο Ζαμάλεκ στο Κάιρο. Ο Νικόλας Δημητριάδης έχει καταγωγή από τον Πόντο, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, έχει εξερευνήσει τις παραδοσιακές ρίζες του ούτι στον αραβικό κόσμο, την Τουρκία και την Περσία, προσπαθεί να δει τις διαφορές που έχουν μεταξύ τους και τη σχέση που έχουν με τη βυζαντινή μουσική. Είναι βουρτουόζος το ούτι. Ένα από τα αγαπημένα του θέματα είναι ο αυτοσχεδιασμός. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλά σχήματα. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε πολλούς χώρους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει μελετήσει θεωρητικά και πρακτικά διάφορες μεθόδους για το ούτι. Έχει συνεργαστεί με πολλούς σολίστες από διάφορες χώρες. Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου είναι η δική του παράσταση, solo ούτι, στο κέντρο του Καΐρου. Και κάπου εδώ ο δικός μας χρόνος τελειώνει για σήμερα. Θα είμαστε μαζί σας και την Παρασκευή το απόγευμα με τη Γλυκιά Ζωή όμως, με την εκπομπή γαστρονομίας, διατροφής και των εκλεκτών ελληνικών προϊόντων στις 17 ώρα Ελλάδα, στην Παρασκευή. Περισσότερες κουβέντες μακρινές την επόμενη Δευτέρα. Από την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και από μένα πολλές πολλές ευχές για υγεία και χαρές. Να είστε καλά. Γεια και χαρά.
Δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Τα σωθικά μου τα έχεις μαυρισμένα. Δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. πλέον τα γυνάτια. Δεν ποθώ τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ, άλλη να αγαπώ. Μάθε κι άλλη μια πως δεν σε θέλω πια. Τι μου το λες πως δεν μπορείς να ζήσεις. Δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια. Με φοβερίζεις πως θα αυτοκτονήσεις. Δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια. Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια. Δεν ποθώ τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ, άλλη να αγαπώ. Μάθε κι άλλη μια πως δεν σε θέλω. Το έχω, αν ζήσεις κι αν πεθάνεις. Δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια. Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια. Δεν ποθώ τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ, άλλη να αγαπώ. Μάθε κι άλλη μια πως δεν σε θέλω πια. Σε θέλω πια, μάθε κι άλλη μια πως δεν σε θέλω.